Bhagavadita, kakršna je, 15. poglavje Purushottama Yoga, vers številka 11. Yatanto yoginaschainam pashantyatmanya vastitam yatanto pyaktvanatmano nainam pashyanta chetasaha. Yatantaha, prizadevni, yoginaha, transcendentalisti, ča, tudi, enam, to, pašjanti, vidijo, atmani, vjazu, avistitam, avastitana. Zasidrani, yatantaha, prizadevni, api, čeprav, akrita atmanaha, tisti, ki niso dosegli samospoznanja, na, ne, enam, to, pašjanti, vidijo, achetasaha, ki imajo nerazvito zavest. Prizadevni transcendentalisti, ki delujejo skladno s svojo pravo naravo, vse to jasno vidijo. Ljudje z nerazvitim mišljenjem, ki niso dosegli samospoznanja, pa ne morejo razumeti, kaj se dogaja, če tudi poskušajo. Komentar njegove božanske milosti šele Prabhupada ki... Na poti duhovnega samospoznavanja je veliko transcendentalistov, tudi tisti, ki še niso dosegli samospoznanja, ne razumejo, kako živo bitje menjava telesa. V zvezi s tem je pomembna beseda yoginaha. Danes obstaja veliko tako imenovanih jogijskih društev in jogijev, ki pa ne vedo ničesar o samospoznavanju. Ukvarjajo se zgolj z nekakšnimi telovadnimi vajami in so zadovoljni, če postane njihovo telo lepo in zdravo. O jogi ne vedo nič drugega. Imenujejo so se Yatanto Pyakratatmidaha. Kaj ti kljub prizadevni vadbi tako imenovane joge ne doseže samospoznanja. Takšni ljudje ne morejo razumeti, kako se duša preseljuje iz telesa v telo. To vedo samo tisti, ki se ukvarjajo s pravo jogo in so spoznali svoj pravi jaz, svet okrog sebe in Svevišnjega gospoda. Z drugimi besedami, bhakti jogi, ki s čisto vdanostjo služijo Krišni. Prizadevni transcendentalisti, ki delujejo skladno svojo pravo naravo, vse to jasno vidijo. Ljudje z nerazvitim mišljenjem, ki niso dosegli samospoznanja, pa ne morejo razumeti, kaj se dogaja, če tudi poskušajo. Vse to jasno vidijo, kaj je s tem mišljeno. To se nanaša na prejšnje verze. Prejšnji verz pravi, neumni ne morejo razumeti, kako živo bitje zapusti telo in kako pod vplivom gun materialne narave uživa v telesu. Tisti, ki mu je znanje odprle oči, pa to lahko vidi. In še en vers prej. Ko živo bitje vstopi v novo telo iz grobe materije, dobi določeno vrsto ušes, oči, jezika, nosu in čutila tipa, katerih središče je um. Tako lahko uživa v določenih predmetih čutne zaznave. Še en prej. Živo bitje v materialnem svetu prenaša svoje predstave o življenju iz telesa v telo, kakor zrak prenaša vonjave. Tako dobi eno vrsto telesa, zatem pa ga zapusti in dobi drugo. Živo bitje v svetu pogojenosti so moji večni sestavni delci, ker so pogojena, bijejo hud um s šestimi čuti, med katere spada tudi um. Se pravi to, ta vers se nanaša na te izjave. In prizadevni transcendentalisti, ki delujejo skladno svojo pravo naravo, vse to jasno vidijo. Ljudje z nerazvitim mišljenjem, ki niso dosegli samospoznanja, pa ne morejo razumeti, kaj se dogaja, če tudi poskušajo. Kdo so to ljudje z nerazvitim mišljenjem, ki so tukaj omenjeni? To so vsi ostali. Te resnice, ki sem jih ravno kar naštel, to so najbolj osnovne, to so temeljne resnice vsakega transcendentalista. In če rečel. In če in kdorkoli se ukvarja z duhovnostjo, mora to poznati. To je temelj. Ker če gradimo stavbo na slabih temeljih, pa če je še tako lepa, še tako velika, se bo zrušila. Nima pogojev, da obstane. Ja, se strinja.
To, kaj je počel stav?
Ja. V glavnem, karkoli gradimo, temelji so zelo pomembni. In najbolj temeljno je to, najbolj temeljno znanje je to, da se zavedamo, da mi nismo to telo. Mi smo duša. Katere prava narava je ljubeče transcendentalno služenje Bogu. Ampak zaradi naše pogojenosti, ja, lahko tako rečeš, zaradi naše pogojenosti smo pač si želeli, da bi tudi mi imeli vlogo Krišne, da bi tudi mi lahko bili kontrolori, uživalci in tako naprej. In zato Krišna, ki je neskončno dobro nam je to omogočil in zato smo pristali tu v materialnem svetu, kjer nam je to vse omogočeno. Lahko uživamo, lahko kontroliramo, lahko praktično lahko delamo karkoli. Ampak zavedati se moramo, da vse, kar naredimo, ima svoje posledice. Vse moramo plačati. Joga, tukaj se omenje, sploh v komentarju, Prabhupada omenja razna jogi društva, ki nimajo pojma o procesu samospoznavanja. Ukvarjajo se v bistvu z gimnastiko. In tudi v današnjem času večina ljudi misli, da je joga gimnastika, da je to. In če bi šel po ulici in ljudi sprašal, kakšen izgleda jogi, večina bi rekla, to je, ne vem, suh puščavnik, ki nekje se ne spi, ne je, dela neke asane, se pravi neke vaje s telesom, je zelo gibčen in tako naprej. Ampak to nima nobene veze z jogo. Joga pomeni povezava in sicer povezava duše z Bogom. In zelo zanimivo je, da je tudi religija ima isti pomen. Religija izvira iz latinščine in isto pomeni povezava duše z Bogom in prav tako kakor joga. Se pravi, joga je religija. Ampak danes je joga še kar moderna. Ne? Če omenjaš ljudem jogo, se jim dobro zdi. Če omeniš religijo, kar skočijo nazaj. Ne? Ampak to gre za isto stvar. Jogo imajo za gimnastiko, kot sem že rekel, religija pa je bolj folklora. Religijo uporabljajo za pripadnost nekemu narodu, neki skupini ljudem in tako dalje. A ne? In ljudje so pristaši nekih religij, čeprav nimajo niti najmanjše želje, niti po osvoboditvi, niti po služenju Bogu, niti po ničemer. Spominjam se, ko sem bil v Sankirtanu, pa je nekdo rekel, jaz sem musliman, ampak v Boga pa ne verjamem. A ne, če je prav zanimiva izjava. Ljudje se identificirajo z raznimi tako imenovanimi religijami brez Boga. In želijo se tudi tisti, ki verjamejo v te neke religijske dogme in to, si želijo nebesa brez Boga. Želijo si, da bi šli v neki raj, kjer bi bili oni uživalci, kontrolori, vse bi se vrteli okrog njih. Ampak to ne gre. Vsi hočemo biti Bog, to ne gre. Ta vloga je že zasedena. Bog je samo en. Ljudje pa so kot ovce. Z njimi je zelo lahko manipulirati. Kot vidimo, razne reklame, razne propagande, manipulirali z ljudmi in Ljudje samo sledijo. Kupujejo stvari, ki jih ne potrebujejo, zato ker je pač neki slavni igralci, pevci, nogometaši, pač to uporabljajo. In še to samo v reklamah. Zelo so vezani na materialno uživanje in za večino ljudi, je, če bi jih spraševali, je sreča materialno uživanje. Nesreča je odsotnost tega uživanja. V resnici pa, kaj je sploh dobro in kaj je slabo? Gledamo na ta način, da tisti, ki nam omogočajo uživanje, so dobri. Tisti, ki nam to onemogočajo, so slabi. Ta materialni svet je tako narejen. Ampak v resnici pa je vse, kar nas odvrača stran od Krišne, je slabo in vse, kar nas pelje bliže k njemu, je dobro. Ne glede na udobnost. Tudi, če nas povozi avto, pa če nam to omogoči, da duhovno napredujemo, je to dobro. Oziroma, tudi, če nam doda ne vem kakšno bogatstvo iz tako imenovane dobrote, je to slabo. Materialni svet je eno veliko igrišče. Je kot otroško igrišče in namenjeno je otrokom. Če hočeš uživati v materialnem svetu, moraš biti v iluziji. Če hočeš uživati v peskovniku, moraš biti totalno v iluziji kot otrok. Ko smo bili otroci, smo bili to iste osebe, ampak uživali smo v tem, da smo s tistimi avtomobilčki drnili gor pa dol po pesku. Da. Prosim?
Še zdaj
te zunaj držimo. Ja, še zdaj te zunaj držimo. In takrat smo si želeli večje avtomobilčke, boljše peskovnike in tak naprej. In Krišna je spolnil vse želje. Vprašanje, kakšna je razlika med odraslimi in otroci? Odrasli imajo dražje igrače. Tu govorimo o ljudeh, ki nimajo želje po služenju Krišni, po duhovnem napredku. In Prabhupada pravi, da je prava joga je tista, ki nas poveže z Bogom. In to, pravi s Krišno, neki vsevišnjega gospoda. To ne glede na to, kako ga imenujemo. Lahko mu rečemo tudi, Krišna ima ogromno imen. Niso bakte samo tukaj v tej dvorani. So tudi v drugih religijah. In to znanje, ki sem ga prej omenil, vse to znanje o tem, o tej preseljevanju duše, o duhovnem svetu, o Bogu, o vsem, vse to je več ali manj podano v vseh religijah. Ker če ni niti malo tega znanja, potem religija ni prava. Ampak nažalost so to samo, bi rekel, samo neki deli tega ali pa le malo popačeno. Recimo ta reinkarnacija. Duša gre iz enega telesa v drugo in spet in spet in spet in spet toliko časa, dokler nima dost in se hoče vrniti nazaj k Bogu. In mu začne služiti in začne delati za to, kar je namenjena. Recimo kristjani isto verjamejo isto trdijo, da je duša večna, da je duh, da je na ta način podobna Bogu. Isto se želi vrniti nazaj k Bogu, v nebesa. Ampak reinkarnacijo so pa do neke mere popačili oziroma spustili, ker tudi to je reinkarnacija, da so sedaj so v tem telesu, potem grejo v vica, in potem v nebesa ali v pekel, se pravi v tri telesa. In potem sta možne dve variante, ali je duša, nikjer ne omenjajo, od kje je prej prišla, če je takrat nastala, ko se človek rodi, potem je tisti, ki se je prej rodil, dal večen kot tisti, ki se je kasneje, to je čudno, se pravi, da je nekje prišla, to je pomankljivo. Ne? Znanje je, ampak manjkajo detajli. O drugih religijah ne vem toliko. Tu, v Bhagavad Giti, pa je vse tako natančno opisano, vse, kako dehino sminja ta dehe, kao moreja manam džara, tata dehantarja praptir diras tata jamuhjati. Se pravi, kako utelešena duša prihaja iz od otroštva do, preko mladosti do starosti, tako duša tudi prihaja iz enega telesa v drugo. To je čisto jasno. Ko to prebereš, misliš, da to vsakdo razume, ampak ne. Tukaj piše, ljudje z nerazvitim mišljenjem, ki niso dosegli samospoznanja, pa ne morejo razumeti, kaj se dogaja, če tudi poskušajo. Se pravi, ne morejo razumeti, tudi če jim poveš, ne morejo razumeti, ne da sami poskušajo, če sam nihče ne more tega dojeti, ampak tudi če jim poveš, ne morejo razumeti. Zato, ker nimajo razvito mišljenje, tukaj piše. In kako razviješ to mišljenje? Ko govorimo ljudem, jim ne smemo pridigati visoke filozofije, ki jo ne bi razumeli. Moramo jih bolj poslušati in ko slišimo, kaj se oni razumejo, in povemo samo malo več. Omogočimo njihov duhovni napredek in pa omogočimo na drug način. Recimo, da jim omogočimo, da nekaj naredijo za Krišno, da dajo prispevek, da naredijo neko službo, da seveda, vsekakor je, da častijo prasadam in tako naprej. In kot sem omenil, ljudje, te razne religije, razna duhovna društva, dajejo ljudem neka informacije. Ampak te informacije so samo detajli, ni tako, ni celota in če ne vidimo celote, ne moramo razumeti. To je kot zgodba o slonu in šestih slepcih. To zgodbo vsi poznamo, bolj ali manj. Ko so šest slepih ljudi je bilo in tam je bil slon. In potem so, gredo te slepci in prvi se spotakne in se z glavo zaleti v trebuh od slona. Prav, v zid sem se zaletil. A ne? Potem drugi tam tipa, potipa za rep. A ne? Prav, aha, to je vrv. A ne? In tretji se ustraši, ker je začutil veliko kačo, ki se je ovilo okrog njega. Četrti je objel drevo. A ne? Un skačo je zagrabil relec, ta je drevo, ta, ki je mislil, da je drevo, se je držal za nogo. Šesti je videl on velik palmov list, a ne, uho. In potem so se pogovarjali, kaj je bilo to, pa so rekli, ja, srečali smo slona. In so govorili, kakšen je slon? En rekel, slon je, to je čisto enostavno, slon je, to je zid, to je slon. A ne. Drugi rekel, pa kakšen zid, pa kje ti živiš? A ne, ti si slep. Slepi od koliko. To vrv, slon je vrv, slon ni zid. Pa ki, kako morate videti trdi, da je vrv? Z lastnimi rokami sem čutil, da je drevo. Pa kakšno je drevo? Kdaj si že videl drevo? Tako gibčno je tako, to je bila kača, ne pa drevo. In tako naprej. In ti slepci se lahko kregajo do neskončnosti in nikoli ne bodo mogli ugotoviti, kakšen je slon. Zato, ker ne vidijo celote. Samo In za vsakega od njih, za nikogo ne moremo reči, da nima prav. Vsak ima prav. On je res je čutil kot drevo, res je čutil vrv, res je čutil, ampak če hočemo zvedeti resnico, moramo zvedeti celoto. In če sami nimamo te kapacitete, moramo to poslušati od nekoga, ki jo ima. Nekomu moramo verjeti. Zato se to imenuje vera. Vsega ne moremo sami preveriti. Sploh duhovnih stvari ne. In, tle sem še napisal, Vimuda, aha, to je pa iz prejšnjega verza, moglo tudi to priverim. To ne pomeni, da so neumni, ampak prav izredno neumni, prav visoko kvalificirani neumneži, ker muda je neumen, poslušal sem lekcijo od ono se sem opozal. Se nima veze, v glavnem, rekel je, da to muda so neumni, vimuda so pa prav ono
ekstra
neumni. Ja. In tako da se še Krišna čudi, kako so neumni. Ampak zanimivo tudi, da jaz nikoli nisem maral v teh lekcijih, ko govorimo, mi smo tako napredni, oni so pa taki, ampak že v prejšnjem verzu sem se temu nekako izognil, ta se pa nanaša na isto, zdaj se pa nisem več mogel. Da, pač včasih je treba tudi to povedati. Drugače mi pa to že prešlo, bi rekel na živce, ko smo živeli v socializmu, pa smo poslušali te one komunistične propagande, un gnil kapitalizem, oni vsi trpijo, tam nič nimajo, mi imamo tukaj vse, a ne pa v resnici je bilo pa iz materialnega vidika ravno obratno. To so same propagande. In v današnjem času so te materialistične propagande so tako perfektno, tako ekspertno narejene, da tega niti ne opazimo. Ko smo hodili v šolo, vsi smo bili enako oblečeni, tako v uniformah, pa smo mislili, kako smo svobodni. Vsi smo imeli kavbojke, jaz ne bi šel brez kavbojk v šolo, da bi mogel jeti v trenerke ali pa v nekih hlačah, pa to bi rajš, ne vem, doma ostal ali pa ne vem kaj. Ali pa kako je to ne pomembno, se vsem, kaj imaš gor glavno, da je toplo, ampak tako smo pogojeni. In bolj ko se ta tehnologija, informacije razvija, razni internet, računalniki, gordo, sem tje, niti ne vem, kaj vse, bolj se da, več možnosti imamo za razne informacije, ki so dobre, ampak tudi bolj se da z ljudmi manipulirati. In te propagande so ves čas prisotne. Že leta, zanimivo, 48. leta je napisal Orwell knjigo 1984, spoznate to, ne? Je samo zamenjal letnice. Namesto 48 naredil 84 in potem je napisal, kaj bo v prihodnosti. In ta zgodba gre o tem, kako je, da so bile na zemlji so bile tri države, ki so bile, dve sta bile v vojni, ena je bila pa zaveznica. In v zgodbo govori o enem moškem, ki je živel v eni izmed teh držav in je delal v uradu za kontrolo zgodovine, tako nekako se je imenovalo. Ne. In oni so samo tam, cele dneve so samo popravljali zgodovino. Vse informacije, ki so prišle, so jih samo preverjali, če so resnične v narekovajih in jih potem popravili. In tako je recimo, ko sta bili te dve države, ko je bila ena država z eno vojno, druga je bila zavetnica in potem so se obratno skregali, da je bila ona tretja zavetnica, pa ta, s to so bile vojne in potem so celo zgodovino morali popraviti, ves čas so bili sto prijatelji zunaj sovražni in tako naprej. In potem so, ti ljudje so živeli zelo skromno, dobili so recimo, vsak dan so dobili pol kile kruha in potem enkrat so jim je pa država milostno povišala, pa so namesto pol kila kruha dobili 20 dek kruha. In potem so mogli to vse popraviti, da je od zdaj naprej so dobijo več kruha, ki je 20 dek, ki prej so ga dobili manj in tako naprej in tako naprej. In tudi ta, iz te knjige izhaja ta veliki brat, ki je zdaj tudi popularen, so razne te oddaje resničnostne, a ne, ki gledajo, ne vem kam, in v tem mestu, ki so te ljudje živeli, vsakdo je imel doma televizijo in oziroma neko, napravo na steni in ta televizija je bila v obe smeri. On je lahko gledal, ampak tudi njega so gledali. Oče si bil kontroliran, vsi so bili non-stop kontrolirani. In krati so jim tudi govorili, da se da živeti samo v tem mestu. Če greš ven iz mesta, avtomatsko umreš, tam ni pogojev za življenje. Ne? In ta glavni junak v tej knjigi se je ves čas boril, celo to knjigo se je boril in na zadnje ljudje, če mogel zdržati, pa je zbežal iz tega mesta. In ko je prišel ven, mislil, da bo tam umrl, zunaj pa je bilo normalno življenje. Vse je bilo sonce, narava, ljudje so bili na vaseh zadovoljni, srečni in tako naprej. Ali, to je samo, ujet je bil ta materialni svet, tako kot so duše ujete, on je bil ujet v tisto mesto, tako kot so duše ujete v materialni svet. Nič drugega ni treba, kot samo jati ven od tu. Ampak mi mislimo, da je to vse in tukaj iščemo srečo, ampak tukaj je ni. To je samo iluzija. Vse je, materialni svet je, ni samo iluzija, no, ampak iluzija je sreča v materialnem svetu. Materialni svet je resničen, ampak začasen. Če pa iščemo srečo tukaj, pa je to iluzija. In nič drugega ni treba, kot samo iti ven od tu. Ampak tako se ga oklepamo. Vsi, teoretično, vsi hočemo iti v duhovni svet. Vsi hočemo se osvoboditi. Ampak če bi zdaj en prišel s pištolo noter, pa bi rekel, kdo hoče zdaj v duhovni svet? Ali, kdo bi se upal postaviti pred njega? Kdo ima tako močno vero? Je pa zanimivo tudi od teh jogijov, kot sem jih prej omenjal, vsi ti jogi, razno jogi društva, razni jogi posamezniki pa vse, vsi se ukvarjajo glavno samo sami s sabo. Oni delajo asane, zato da bodo sami lahko, da bodo bolj, ne vem, glavni cilj jim je, kot je omenjeno verzu, da zdravo in uspešno telo, ne, lepo in zdravo telo. Ampak vsak dela samo na sebi, vsak hoče zase, jaz bom imel bolj zdravo telo, jaz bom to, lahko si tudi želijo mistične moči, ampak spet, jaz jih bom, zmeraj samo ta jaz v spredju. Kot recimo, bhakti yoga je ravno obratno. Bhakti yoga pa temelji samo na drugih. V bhakti yogi sam ne moreš nič. Vse je, napreduješ lahko samo, če zadovoljiš druge bhakte. Ne moreš reči, ne moreš se nekam zapreti izvajati bhakti yogi, zdaj bom pa jaz ne vem, koliko napredoval. Napreduješ tako, da drugim pomagaš. Ko drugim pomagaš, pomagaš sebi. To je in tudi žalitve, vse, kar delaš drugim, vse odnose, ki jih imaš z bhaktam, vse je zelo povezano s tvojim duhovnim napredkom. Ker tudi cilj je odnos in to s Krišno. In s Krišno lahko najbolj zadovoljiš tako, da zadovoljiš njegove bhakte. Hare Krišna. Vprašanja, komentarji, kritike, pozicije.
Zdaj, več v današnjem času se tukaj, slišim, dosti v teh jogi centrih pogovarjajo, ne, in jih sam telovadba, ne, malo tudi razna predavanje, pa to bolj verigno grejo, ne, tako da pa imajo več možnosti tudi pripropiti. Najkaj, na primer, če pogledamo bhakti jogi, to smo videli velike razlike, Bhakti yogi imajo visoko filozofijo, ne? Sam nekaj nam bo mes manjka. Od bontona pa do enega vedenja in do enega odnosa. Ne? Tako da včasih moramo malo se stopiti iz te filozofije. Ne? V tem, ko v teh skupinah, kar sem jih jaz prej prepoznavala, pa dosti delajo na sebi, na velini, pa tak, rečemo, tudi prehrana, pa se to moraš vse prizni, prideš tam. Že je prehrano spremeniti, pa ja, jaz sem tudi rečno vprašala, pa budujo, ne, kaj je taka razlika, ne, med temi skupinami, pa v bhakti yogi, ko sem, ne, v teh skupinah se zaznala veliko lepše odnose, trkačno, res, in je Če me je prav povedal, ne, ravno zaradi tega, ker je tudi tako visoka filozofija, da se to pozabi, da se cel trdi sploh mogoče ta del, moški del, ne, preobravni, ki se res grejo v to filozofijo bolj umsko, ne? Ne pa ima pa še bolj te povezave, kaj se reče.
Ja. Samo mi datri omenilo, da je v Bhakti Jogi zelo visoka filozofija, manjka nam pa tisto vmes, kar je, a ne, med... Ja, ne. Ja, ja. No, recimo v krščanstvu ima teh pet, mislim, 10 božjih zapovedi, a ne, ne kradi, ne laži, ne ubijaj, spoštuj očeta in mater, in tako naprej, in tako naprej. Ampak tukaj, kot si rekla, mi imamo tako visoko filozofijo, da je to samo po sebi umevno, to niti ne omenjamo, ker to je pač avtomatsko, a ne? Ampak ne bi bilo, ampak ni. Ja.
Kot si rekla, ne? Ne, naredimo, ne? Preskočimo.
Preskočimo.
Dokler mogoče res toliko s to filozofijo ne bomo ozavestili enih stvari, da bomo delovali tako, ne?
Ja.
Ker, če se popolnoma predaš Krišni, a ne, Krišna tako pravi, potem nimaš ne dožnosti, ne do nobenega več, ne do staršev, ne do drugih, ne, ničesar. Ne. Ampak, problem je tem, če se popolnoma predaš, če se pa ne, pa ostaneš nekje na pol. Ne narediš tizga vmes, niti tizga na koncu. V tem je problem. V glavnem truditi se moramo vsi, tudi da se dvignejo od vrline. Ja. Z mamo vred, še posebej. Hare Krishna. Granta Rachina Bhagavad Gita Ki Jai.